Alex a host.
Jezdecká socha svatého Václava či pomník Karla Hynka Máchy na pražském Petříně patří mezi nejznámější sochy Josefa Václava Myslbeka. Od jeho úmrtí loni uplynulo 100 let. Tvorbu a život nejvýznamnějšího českého sochaře připomíná výstava v obecním domě. Její spoluautorkou je pravnučka Josefa Václava Myslbeka Milada Myslbeková. A je s námi ve vysílání. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den. Děkuji za pozvání.
Alex a host.
Naším hostem je Milada Myslbeková. Nejedná se o pouhou shodu jmén. Paní Myslbeková je pravnučkou Josefa Václava Myslbeka, nejvýznamnějšího českého sochaře přelomu 19. a 20. století. Ačkoliv jste se se svým pradědečkem osobně nesetkala, vybavíte si, kdy poprvé jste se dozvěděla, kdo byl vaším pradědečkem?
Tak myslím, že si to vybavují tím, jak jsem byla malá. Bydleli jsme tenkrát s rodiči a s prarodiči v Podolí v Levé ulici. A když jsem začala tak vnímat okolí, tak prostě děda můj Jiří, syn Josefa Václava Myslbeka, často vypravoval z takové veselé historky z mládí. A vlastně všechny ty historky se víceméně týkaly i jeho otce, sochaře Josefa Václava Myslbeka, protože bylo jich 8 dětí, z čehož 3 kluci byli takoví rošťáci a z nichž jeden byl i teda můj děda. Takže víceméně víc než o sochařství vím o různých vylomeninách, co svému otci, mamince a i babičce prováděli.
Jaký byl Josef Václav Myslbek tatínek? Byl přísný?
No, tatínek byl přísný. Byl přísný na sebe, na děti, na rodinu, ale i na své žáky, nejdřív na průmyslové škole, umělecko-průmyslové škole a potom i na akademii. Byl neúprosně přísný, ale taky nesmírně citlivý a laskavý. Tyto dva protiklady se v něm mísily a takže si myslím, že jeho charakter byl pevný, morálka úžasná a vlastně to i se snažil předávat svým dětem a to, jak byl na ně přísný, druhý den zase vždycky vynahradil, že jim dal nějaký dárek nebo nějakým způsobem. Když byl přísný, dovedl se rozčílit, říkali mu v tu chvíli děti Zeus, že místo blesku měl rákosku, které říkali železo, protože v Myslbekově rodině byly na všechny věci, včetně na děti přezdívky. Vlastně to vymysleli ti 3 kluci, Jiří, Josef a Zdéna. A ty přezdívky byly tak časté na tolik věcí, že to vypadalo, jako by mluvili svým vlastním jazykem. A ten pradědeček opravdu uměl potrestat, ale i pochválit. Tak to bylo teda i ve škole.
Dočetla jsem se, že byl velmi kritický i k tomu, co vytvářel, že ano. Nebyl jen tak spokojený s tím, co vytvořil se svým dílem. Kdy vy jste se začala seznamovat s jeho
sochami? No a to jsem trošku zamluvila vlastně. Začala jsem se seznamovat už jako malé dítě tímto vyprávěním. Občas se řeklo, že šli jsme na procházku, to už sochy byly z Palackého mostu, 4 sousoší, Lumír a Píseň Přemysl a Libuše, Ctirad a Šárka, Záboj a Slavoj byly už z Palackého mostu přeneseny na Vyšehrad, tak jsme často chodívali se dívat na Vyšehrad i na hřbitov, kde jednak dělal spoustu reliefů a kde je i ve Slavíně pochován. Takže to už jako malé dítě, co by procházkou, jsem začala poprvé vnímat, kdo byl teda můj pradědeček. Začala jsem i malovat, byla jsem docela tenkrát šikovnější možná než na stáří, takže jsem hrozně ráda. Tatínek byl architekt a tak vlastně mi zaučoval do toho malování a vždycky říkal, musíš to namalovat perspektivou. A to si vzpomínám, jak jsem pletla ta cizá slova a vždycky jsem křičela, tati, prosím tě, chci malovat inspekturou. Takže to byly takové první moje jakoby seznámení s nějakým tvořením. Asi tak.
My v našem povídání budeme pokračovat za malou chvíli. Naším hostem je pravnučka Josefa Václava Myslbeka, Milada Myslbeková. Povídám si s Miladou Myslbekovou, pravnučkou zakladatele novodobého českého sochařství. Vy jste zmiňovala, že jste malovala. Sochařství jste nikdy nechtěla vyzkoušet? Neměla jste takové ambice přiblížit se svému pradědečkovi?
Ne, myslím, že jsem nikdy nad tím nepřemýšlela, protože ani tak nějak jsem neměla příležitost až ve škole potom, když se dělala keramika nebo tak, ale byla jsem normální dítě a myslím, že ani můj tatínek, který byl taky velice kritický jako jeho děda vlastně, myslel bych, že tak vždycky říkal, maluješ sice hezky, je to hezký, co jsi udělala, ale prostě není to světový, takže by bylo lepší držet se něco jiného, než být takovej průměrný umělec. Hmm. A tak mi to nějak zůstalo.
Jak na vás reagovali ve škole, když zjistili, čí jste vlastně pravnučka, tak chtěli po vás nějaké výkony, řekněme, lepší, to, větší než jako, u ostatních?
To bylo legrační, myslím, že jediný předmět, kde jako na mě chtěli větší výkony, nebo si mysleli, že jsem talentovaná a podobně, bylo kreslení, to jsme měli nějakou paní učitelku Tiptovou, která vždycky, když byly nějaké oslavy anebo něco podobného, tak dělala takové pozvánky a to se mi vytahla z vyučování a vlastně už od 6. třídy jsem jí je vždycky místo vyučování kreslila, takže to byly takové ty moje začátky malování, kdy vlastně si myslela tím, že jsem Myslbeková, že to bude hezké, ale jaké to bylo, vám doteďka říct nemůžu.
Měla jste někdy trápení se svým příjmením? Trápení, s tím čisté pravnučka?
Ne, nikdy, ne. Myslím, že někdy mi i to příjmení otevřelo dveře, teda někdy jako opravdu ano.
Takže vám naopak to příjmení pomáhalo?
Nepřinášelo mi žádné trable, spíš mi pomáhalo.
Co si myslíte, nebo co jste se dozvěděla, co ovlivňovalo nejvíce tvorbu vašeho pradědečka?
Můj pradědeček měl poměrně dost složitý život, protože vycházel ne z nějakých luxusních poměrů, docela z obyčejné rodiny, která zase neměla tolik peněz, aby šel na studia. Ještě měl sestru Anu a bratra Františka, ti byli starší. A tak vlastně rodiče původně chtěli, aby se něčemu učil, aby přinášel už nějaký ten peníz do rodiny a tak maminku napadlo, že by mohl být ševcem. To je taková zajímavá příhoda u dědy a on tenkrát šel po Praze a bylo v něm už něco výjimečného, protože říkal si pro sebe, budu ševcem, ale když budu ševcem, tak budu nejlepší švec na světě. Ale pak se stalo to, že jeden rodinný přítel viděl, jak maluje hlavně koně. Už opravdu od dětství malého kluka maloval ty koně a řekl, ten kluk nádherně maluje. Já si myslím, že by jako se neměl učit ani ševcem, ani sazečem, ale že by se měl učit u Zajdena, který byl sochař a aby přičuchl k tomu kameni a k hlíně a aby něco takového tvořivého dělal, takže tam začínal. No a vlastně už jeho začátky byly teda zajímavé, už bylo vidět, že je talentovaný. Od pana Zajdena potom ve Vídni, když mu pomáhal na vídeňském parlamentu a něco dělat, tak se seznámil s Václavem Levým, ke kterému potom v Praze přešel do ateliéru a to byly vlastně ty jeho začátky. A ten Václav Levý, ačkoliv ho jakoby sochařsky neovlivnil, tak ho ovlivnil jako člověka, protože ačkoliv Myslbek nějak zvlášť nábožný nebyl jako sochař Levý, tak ale u něj viděl právě tu morálku, tu ryzost, tu čestnost. Jeho sochy toho pana Levého byly krásné, ale byly jakoby mlčící, což ten Myslbek viděl taky a ten Václav Levý vlastně rozpoznal tu sílu Myslbeka, že jim dává život. No a takže Myslbek, jeho učitelé vlastně byli Braun a Brokov na Karlově mostě. No a to byly tak ty jeho první začátky.
A my budeme za chvíli pokračovat. Naším hostem zůstává Milada Myslbeková.
Alex a host.
Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je pravnučka Josefa Václava Myslbeka Milada Myslbeková. Vy jste v minulém vstupu zmínila začátky svého pradědečka, jakým způsobem se dostal nejprve k malování a potom tedy k sochařství. Kromě známých pražských pomníků svatého Václava nebo Karla Hynka Máchy vytvořil váš pradědeček Josef Václav Myslbek také řadu náhrobků, byst, portrétů. Máte vy sama pro sebe nějaké oblíbené jeho dílo, ke kterému se ráda vracíte, ráda se na něj díváte?
No tak já mám velice ráda hudbu, která je ve foaje Národního divadla, protože bohužel, ačkoliv dělal krásné jako dívčí obličeje i postavy, tak jich moc neudělal. A pak teda mám ráda i Krucifixe, který vyhrál druhé místo na Salonu Paříž a vlastně jeden je umístěn v Sacré-Cœur v Paříži. No a samozřejmě mám ráda svatého Václava.
Kdo by ho neměl rád? A jako mladá potkávali jste se pod ocasem také?
No, to je neskutečný zážitek. Nevím, jestli vůbec ho mám říkat, když mě jeden chlapec v tanečních požádal, že bychom se v neděli mohli sejít pod ocasem, tak jsem přišla domů. A říkám mojí mamince, mami, prosím tě, ten kluk říkal, že se máme sejít ve 4 hodiny pod ocasem, kde to je, víš to? Maminka teda taky nevěděla, musím se přiznat.
Také nevěděla.
A bylo to proložené ještě takovým jako doslovem, který si teda nechám pro sebe.
A tak na tom zkoušku jste později tedy dorazila, nebo ne?
Na zkoušku jsem ani nedorazila, protože celkově prostě mi to neučaroval ten chlapec a prožila jsem teda to, že pro mě občas chodil v těch tanečních a tím to skončilo a na to zkoušku jsem nešla už.
A tak později jste se určitě dozvěděla, kde
později,
je potom, co jsem, že to je pod sochou vašeho
pradědečka. Patrala a poznala jsem, kde je to pod ocasem a pak jsem tam teda i pár těch rande měla.
Ale to nápadníci asi koukali, kde se to s vámi setkali.
No, ale abych pravdu
s kým
řekla,
se i setkali.
Tak já vlastně ani nevím, jestli ti první to vůbec věděli.
Neřekla jste jim to? Nepochlubila jste se?
Ne, nikdy. Neměla jsem nikdy takové ambice to jako hlásat.
Vy jste zmínila ocenění, které získal váš pradědeček za sochu, která je vaše oblíbená, nebo plastiku, Krucifix.
Ano.
Těch ocenění bylo mnohem více. Bylo právě toto, kterého si váš pradědeček vážil nejvíce?
Ano.
Právě za ten Krucifix? Nebo bylo ještě nějaké jiné?
Bylo to opravdu ocenění, kterého si ze všech ocenění, za všechny sochy vlastně vážil nejvíce, to ocenění za toho Krucifixe, protože on měl vztah k Paříži velice vřelý, protože v době svého mládí byl tam na 14-denní pobyt, kde se seznámil teda s Brožíkem, který se stal jeho celoživotní kamarád. A později při tom salonu Paříž se seznámil s Rodénem, kdy tenkrát Rodén prohlásil, nikdo na světě neudělal Krista lepšího. A tak si myslím, že i v jeho vzpomínkách a vzpomínkách mého dědy, které napsal, je to, že tohoto ocenění si opravdu vážil ze všech nejvíc, protože to bylo spojeno i s tím přátelstvím, nejenom s Brožíkem, ale vlastně i s Hinajzem se tam potkali a ten taky byl. To byly dva jeho celoživotní přátelé, i když přátel měl poměrně hodně, určitě v tom mládí. Potom se všechno začalo měnit tím, že onemocněl Meniorovou chorobou, ta mu způsobovala obrovské bolesti hlavy a sluchově nebyl na tom nejlépe a tudíž se postupně začal kvůli tomu přátelům trošku vyhybat a pak ho potkala ta neštěstí rodina, po kterých se vlastně úplně uzavřel do sebe, takže potom to byl z něho vlastně z takového zábavného, vtipného člověka se stal v pozdějších letech trošku teda samotář. No.
Milada Myslbeková je s námi ve vysílání. Pozvání do Alex a host přijala Milada Myslbeková, pravnučka Josefa Václava Myslbeka. Vy jste zmiňovala jeho slavnou jezdeckou sochu svatého Václava, který slíží na Václavské náměstí. Na té jezdecké soše svatého Václava pracoval váš pradědeček více než 30 let.
Ano.
Vyprávěli vám rodiče či prarodiče, jak socha vznikala?
No, děda vyprávěl, že často chodili do ateliéru s maminkou, jako děti si hrát, oni si jako děti si hráli v kabinetu a pradědeček tvořil ve svém ateliéru. Když pracoval na soše svatého Václava, tak si nechal přivádět z Hřebčína koně, kterého teda dokonale studoval. Takže i to děti zažili. Ten kůň se jmenoval Ardo, jak všichni znají, a byl divoký, byl, jak děda vzpomínal, že byl divoký, černý, sametový, lesklý a prostě nádherný kůň, který ho vždycky přivedl voják, který ho měl neustále na úzdě a chodil s ním okolo v ateliéru, okolo dokola, a Myslbek vždycky měl v kapse pár kostek cukru a toho koně dokázal jako skrotit. A kůň už byl pak tak ochočený, že dokonce chodil sám do kapsy a tak jako tou hlavou šťouchal do Myslbeka, dokud mu tu kostku nedal. Ale jednou se teda stala taková příhoda, na kterou děda vzpomínal, že v ateliéru byla rozpálená kamna, ten kůň se přiblížil zadkem k těm kamnům a vypadalo to, že se splaší. Takže děti museli rychle z ateliéru ven, voják byl úplně smrtelně bílý, nevěda, co dělat, ale praděda zachoval klid a přibližoval se pomaloučku ke koni s cukrem a nakonec zase toho koně dal do fazóny, skrotil, kůň zase chodil kolem dokola. On si někdy i lehal na zem a kůň chodil přes něho, překračoval a on vlastně studoval ty břišní svaly, nohy, šlachy a všechno. Ten Myslbek vlastně byl takový, že když něco dělal, ať to byl člověk nebo zvíře, tak on studoval tu anatomii a četl spoustu knih, aby vlastně, protože říkal, že základ je v anatomii, a měl přítele pana profesora Purkyněho, a ten dělal na pitevně na Karlově náměstí a tam měl povoleno i chodit na tu pitevnu, a když právě dělal toho krucifixe, tak to je taková zajímavost, že tam jako mu povolil profesor Hlava, že může zavěsit mrtvolu pomocí provazu na kříž, a on vlastně to mrtvé tělo studoval, jak ta hlava je položená na ten hrudník, jak se napínají ty šlachy na těch rukách, a vlastně tam pochopil, že ten krucifix, ten Kristus nemůže být těmi hřeby připoután v dlaních, protože to by se vytrhlo, bývalo, tak by nemohlo žádné tělo se udržet. Takže vlastně ho připoutal těmi provazy za zápěstí, ale přesto je to udělané úplně, ne úplně podle anatomického jako poznatku, ale aby ten krucifix vypadal, jak vypadá, tak to trošku musel z té anatomie polevit a to připoutání rukou není tak úplně správně udělaný. Tam jako vědomně udělal jako odchylku od té anatomie.
Odchylku, která mu ovšem přinesla ocenění.
Ano, tak. Asi tak.
Miláda Myslbeková je s námi ve vysílání.
Alex a host.
Na vlnách Českého rozhlasu je s námi stále Milada Myslbeková, pravnučka Josefa Václava Myslbeka, od jehož úmrtí loni uplynulo 100 let. Ještě do 28. září jeho tvorbu i život připomíná výstava v Obecním domě. Vy jste spoluautorkou výstavy, co všechno je k vidění na té výstavě a co se tam dozvíme? Dozvíme se třeba i to, co nám tady dnes vyprávíte? Ty zajímavosti všechny?
Pár zajímavostí jsem se snažila na těch 11 roll-upů, které tam jsou s panem grafikem Jodasem dostat, ale protože prostor těch roll-upů je omezen, tak vždycky ten jeden roll-up mohl obsahovat tak maximálně 600 znaků a bylo to ještě překládáno mým kamarádem Farkašem do angličtiny, takže opravdu jsem se musela striktně držet toho prostoru, ale je to rozděleno, že každý roll-up nese, jako jeden je bysty, jeden je moje rodina, jeden jsou vzpomínky dědy a tak. Takže si myslím, že jako docela se tam lidé dovědí docela zajímavosti a i hodně fotografického materiálu, která jim ta díla přiblíží. Těch plastik je tam poměrně, teda není mnoho, je to ve volných prostorách před smetanovou síní ve foaje, což zase pan předseda Ježek nám umožnil tohleto, což bylo úžasný. A ty plastiky, je jich 11 a vlastně dominuje tomu oddanost, kterou nám zapůjčil magistrát hlavního města Prahy teda. A je to půltonová socha, kterou vlastně stěhovali pan Štál a 8 mužů a myslím, že měli co dělat. A všechno teda natočila moje dcera. I to stěhování, zpracuje to a potom to dáme teda na internet, aby to mohli zhlídnout lidé, jak všechno probíhalo, jak jsme tu výstavu chystali, připravili.
Byl důvod nebo impulzem k tomu uspořádat takovou výstavu, bylo to právě to výročí, kdy loni vlastně uplynulo 100 let od smrti Josefa Václava Myslbeka, nebo jste v hlavě ten nápad nosila už dříve? Udělat
výstavu. Já vám nevím, bylo to takový zajímavý, co se ve mně odehrávalo, protože já na světě jsem 70 let a za tu dobu vlastně nebyla žádná výstava Myslbekova taková velká, akorát jsem jednou udělala ve Vysoké Mýtě malou s kamarádkou, která je tamtad, a s tím panem starostou. Pak se podařilo mi ještě s jednou kamarádkou za pomoci teda magistrátu pana Wolfa udělat takovou výstavu pro děti Myslbek ve fotografii. No a teď pak jsem se seznámila s jedním pánem, který jsme si povídali, a on mi řekl, že v Třemošné je muzeum Václava Brožíka a že ho vede nějaká úžasná paní Bumbálková, dal mi spojení na starostu, tak jsem tam zavolala a tak začalo moje pátrání a rodit se myšlenka výstavy. Protože jsem začala pátrat po předcích teda Brožíka, protože bych je bývala hrozně ráda jako poznala, jaký potomci jsou po Brožíkovi, po takovém kamarádovi. A představte si, dostala jsem se až do Bostonu, do Ameriky, kde žije jeho pravnučka Chantal, s kterou jsem ve spojení a která teda nemohla momentálně na tu výstavu přijet, ale určitě do toho září se dostaví. A pak jsem pátrala dál a zjistila jsem, že potomci rodiny Hinajzovy jsou teda také v Americe, ale s těma jsem se ještě nespojila.
Chystáte se na to. A já jenom ještě zopakuju, že pokud by se někdo chystal na výstavu o životě a díle Josefa Václava Myslbeka, tak je to možné do 28. září. Výstava je v Obecním domě. A naším hostem je stále Milada Myslbeková. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Milada Myslbeková, pravnučka slavného sochaře Josefa Václava Myslbeka. Přiblížila jste nám život Josefa Václava Myslbeka, to, jaký byl, jeho dílo. Mluvila jste o slavné soše na Václavském náměstí svatého Václava. Jaký byl ale, řekněme, závěr nebo konec života Josefa Václava Myslbeka?
Tak konec života.
Tvořil ještě ke konci života?
Tvořil do poslední chvíle, protože jeho životní krédo bylo, že pokud bude moc pracovat, takže to je smysl a radost jeho života. Až nebude moc pracovat, zemře. A tak se taky stalo, teda, protože on zemřel v roce 1922 a vlastně bylo to po všech následcích, které mu život přinesl, protože z těch 8 dětí, které měl, tak vlastně v tomto věku už měl jenom 3 syny, malíře ze Zbraslavy Josefa, mého dědu, a dceru Boženu, která se o něj starala. No a měl tu Meniérovu chorobu, to bylo všechno zesílený, už mu morfium nezabíralo, jeho přítel a kamarád profesor Tomajer už taky nevěděl, co mu dávat. Takže vlastně on toho 2. června 1922 v přítomnosti svých 3 dětí, Boženek, Jiřího a Josefa, tiše usíná a jeho život končí a už se ani nedověděl, že den předtím byl jmenován čestným profesorem Univerzity Karlovy.
Tak a váš pradědeček byl tedy následně po své smrti uložen na Vyšehradě.
Ano, on je uložen na Vyšehradě ve Slavíně, kam teda nechtěl, protože říkal, že do té trouby nechce, že chce být někde volně v prostoru. Nedalo se nic dělat, tak bylo rozhodnuto, tak pohřeb byl státní, tak je uložen ve Slavíně, kde na něm je nápis krásný, ať zemřeli stále mluví. A to je asi tak všecko.
A s námi teď hodinu mluvila pravnučka Josefa Václava Myslbeka, Milada Myslbeková. Moc děkuju, že jste tu s námi byla. Ať se vám daří.
Já vám taky děkuju, bylo to moc příjemný. Naschledanou.
Alex a host.